Уявно, что пусто, день расширенных в окнах, сустреч у спомину, покуль не пришли холоды. Все готово, горелка, грибы, хлеб покроенный дбайно на лусты, лазни веник и чистый рушник. Промовляю імёны у туман, пахне паленым лістем ад ранку. Пэўна, гэта з-за дыму, у куточку вачэй дрыжыць кропля салёнай вады. Быццам вейкі расплюшчаных вокнаў схалынуцца ледзь бачна фіранкі. Дзякую вам, што прыйшлі. Мушкі, сядзем за стол, што казаць, пра мяне вам, напэўна, вядома. Сумняюся, гадую, раблю, карацей, як жывы. Вось сям'я, тое месца, што клічу я домам. Але ўсё гэта бачна адтуль. Раскажыце, калепе, як вы. Ці пачулі вы словы мае? Несказанное свое часово, яны комам дагэтуль стаяць, не заліць гэту горыч нічым. Хай дрыготкі агеньчык свячы стане вашаю сённяшняй мовай. Пагамонім пра ўсё, аб усім памаўчым. За сямейным сталом прасядзім да цямна, як бывала калісьці. Была зепельных справаў на заўтра, нарэшце няма. А на вейкі расплюшаных вокнаў ападае апошняе лісце. То не спеў журавоў імжы. Неўзабаве зіма. Зорным пылам птушыных шляхоў, галашэннямі ветру, ляжа белы абрус забыцця. Прыцярушыць сляды, застанецца жыць рэхам імя. Гулкай памяці нетрах і спадзёў, што ўзгадаюць яго на дзяды. Што не згіню, не сохне мой дух, побач з каменем шэрым разрасцецца галлё. Прарастуць жалуды меж травы, нехта з тварам падобным на мой зноў пакліча сваіх на вячэру. А пасля, не прыбраўшы стала, адыдзеўся ад жывых. Машака тут. раптом чорної бездані шкла. Я за спиною постаті вашу, на імгненні зустрінемся позірками прозгати. Нехто з тваром подобним на мой засіть свечі і прошепче удячне. Дякую вам, що були. До зустрічі.